Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali hozirgi kunda ko'plab masihiy birodarlar orasida dolzarb masala bo'lib turgan bir muhim masala haqida suhbatlashsak. Demak, men bugungi mavzumizni kechirim deb nomlamoqchi edim. Chin yurakdan kechirim berish uchun nima qilish kerak? O'ylaymanki, avvalambor biz xafa bo'lganimizni tan olishimiz kerak. Oldindan yetkazilgan hissiy shikastni eslamasak, kechirim to'liq bo'lmaydi. Afsuski, ko'p masihiylar xafa bo'lganlarini yuraklarida chuqur yashirishadi va shu bilan Xudo olib tashlashiga yo'l qo'yishmaydi. Kechirim ochiqchasiga bo'lishi shart. Xudodan ibodatingizda kechirim berishingiz kerak bo'lgan odamlarni eslatishni so'rang va ibodat paytida umuman unutvorgan odamlarni eslasangiz hayron bo'lmang. Ko'pincha odamlarning 95% ota-onasini eslaydi. Ikkinchisi, ko'pincha kechirimga muhtoj bo'lgan shaxs bu men. Nimaga? Chunki biz o'z muammolarimizda Xudoni ayblolmasligimizdan o'zimizni ayblashni boshlaymiz. Sizni qandaydir xafa qilgan odamlarning ro'yxatini tuzing. Xoch haqida o'ylang. Agar Xudoning bizga bergan kechirimini qabul qilib tushunsak, biz o'zimiz ham kechirim berishimiz oson bo'ladi. Sizni xafa qilgan odamning aybini hech qachon unga eslatmaslikka qaror qiling. Bu sizning xojingiz. Ammo bu bilan birga siz gunoh qilaversin deganingiz emas. Biz gunohga qarshi turishimiz kerak. Qachon kechirim berishga xohishimiz bo'ladi deb kutib o'tirsam, unda men hech qachon kechirmayman. Men shayton berayotgan fikrlarni quvib, kechirim berishga qaror qilganimdan keyin his tuyg'ularim paydo bo'ladi. Keling aziz birodarlar, shu o'rinda Efesliklarga maktubining 4-bobi, 26 va 27 oyatlarini birgalikda o'qib ko'ramiz. G'azablanib gunoh qilmanglar. Quyosh botguncha g'azabdan qaytinglar. Iblisga fursat bermanglar. Chunki Xudo kechirim berishimiz uchun kerak bo'lgan hamma narsalarni berdi. Men kechirishni xohlayman deb ham aytmang. Qaror qiling, qochmang. Ba'zi paytlarda biz kechirim bera olmayapman deb aytishimiz mumkin. Ammo bilishimiz muhim. Hamma gap kechirim bera olmasligimizda emas, balki kechirim berishni xohlamayotganimizdadir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, men yana bir eslatmoqchi edim. Shunaqa paytda menda tanlov bor. Yoki men kechirib ozodlikda, yoki kechirim bermay qullikda qiynalib yashayman. Yana bitta narsa, oldin aytganimizdek, kechirim bizdan emas, Xudodandir. Ya'ni Xudo aytgani uchun men kechiraman. Og'riq ketganini his qilmagunimizcha ibodat qiling. Sizni xafa qilgan odamni tushunaman deb harakat qilmang. Kechirim bu biroq qilgan ishni analiz qilish emas, balki bizning og'rig'imizga qarshi bo'lgan davodir. Doimo esingizda tursin. Ijobiy hislar keladi. Muhimi og'ir yuk kabi bo'lib o'tgan narsalardan ozod bo'lishdir. Shu bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internetdagi manzilimiz www.najot.com. Xayr, omon bo'linglar.